Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вистите, ке слушате. Повлекувањето на мерката за прогресивен данок е победа на богатите или станува збор за изборен популизам. На истата тема нашите читатели коментираат, парата не знае социјал-демократија, туку интерес. Дали некој го турка Западен Балкан во руска преградка, откако Северна Македонија и Албанија не добија датум за преговори со Европската Унија? Останете со нас. Неотпочнувањето на преговори на Северна Македонија со Европската Унија не е пораз, туку еден вид на застој, а трите земји членки кои искажаа воздржаност и резерва се во фаза на примислување, порача претседателот на Европскиот парламент Давид Сасоли по средбата со премиерот Зоран Заев. Верувам дека преговорите кои беа покренати од трите земји може да бидат надминати. Мислам дека во овој момент известни влади се во фаза на предомислување, односно ги разгледуваат собствените одлуки што ги донеле, но да нагласам, не чувме едно изрично не, имаше одлагање на одлуката, но не одбивање на одлуката, рече Сасоли, кој изрази надеж дека земјата ќе ги отпочне преговорите со Европската Унија наредната година. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоније вели дека процесот на ревизија на Европската Унија постои и доколку се дадат позитивни точки до месец мај и од наша и од нивна страна ќе има добри вести. Тој денеска во собранието порача дека во земјава најпрво треба да се организираат добри избори и избирачкиот процес да биде зајакнат. Со тоа рече ке се испорача добра слика за Северна Македонија дека е демократска земја, но исто така и дека ги исполнува сите копенхашки критериуми. Романскиот парламент изгласа доверба на централно-десничката влада на премиерот Лудовик Орбан. За доверба на новата влада гласале 240 пратеници или 7 повеќе од потребниот минимум за смена на владата во заминување на социјалистичкиот кабинет на Виорица Данчила. Орбан најави мерки како намалување на владината бирократија, инвестиции во инфраструктурата, економски мерки и обезбедување на независен правосуден систем.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Мерката за прогресивен данок кој владата реши да ја повлече на неколку години според економисти е лобирање на мал круг богати луѓе. Други пак тврдат дека не се работи за идеолошка конфузија на СДСМ, туку класичен предизборен популизам. Фросина Димеска.
10 години и 4 изборни циклуси СДСМ во својата партиска програма со која се обидуваше да добие гласови ветуваше прогресивен данок. Мерка која по 6 месеци анализа одлучи да ја одложи министерката за финансии Нина Ангеловска. Рамниот данок на ВМРО-ДПМН на кој се врати државата сега, СДСМ пак од опозиција силно го критикуваше, тврдејќи дека не помага кон намалување на нееднаквоста, туку напротив, го насочува доходот кон богатите и кон странство. Мерката прогресивен данок и онака беше символична. Оти за да има ефект врз нееднаквоста, требаше да се направат посериозни промени во даночната политика, оценува економистот Петар Гошев. Но и оваа мерка со која СРСМ се обидуваше символично да се разликува од ВМРО-ДПМН, сега се укинува. Врз основа на, како што вели поранешниот гувернер, никакви анализи.
Не е мерка која што е донесена од органи на СДСМ, зад која што застанале сите. Ова е мерка од тесен круг на луѓе. Или од неколкумина. Ова е мерка резултат на лобирањето на најтесниот круг на богати луѓе во Република Македонија, кои што немаат сочувство со огромното мнозинство сиромашни луѓе во Република Македонија.
Вели Гошев. Политичкиот аналитичар Сашо Клековски пак оценува дека не може да се работи за идеолошка конфузија на СДСМ. Оти кај нас партиите не се формирани и водени врз основа на идеологии.
Мислам дека е класичен предизборен популизам, каде што партијата на власт во овој случај се труди да се додвои на што возможно повеќе гласачи или специјални интереси.
Вели Клековски. Инаку прогресивното доначување стапи во сила на 1 јануари годинава, а за негов главен промотор се сметаше поранишниот министер за финансии Драган Тевдовски. Тој беше реконструиран од владата во така наречената операција Метла, најавена по лошите резултати од првиот круг претседателски избори. Неговата наследничка Ангеловска пак дополнително соопшти дека покрај прогресивното доначување се одложува и доначувањето на доходот од камати, од депозити и на доходот од капитална добивка од хартии од вредност за 2023 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најкоментирана тема од посетителите на нашата страница на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи е токму повлекувањето на мерката за прогресивниот данок. Најголем дел од пораките се упатени на адреса на премиерот Зоран Заев, но некои возвраќаат и на изјавата на поранишниот министер за финансии Драган Тевдовски, која воведе мерката. Горица Попова.
Премиерот Зоран Заев рече, признаваме дека прогресивниот данок не ги даде очекуваните резултати, а посетителите на нашата Facebook страница на ГИОН, неуспешна пљачка, сака да каже капо зок и превара. Флорина Тодор Цацески уште поостар, кои резултати го донесе освен предавството? Спасен Ангелески дава своје толкување, а беставене на пауза поради завршните сметки на олигарсите. Ванчо Димитриев му препорачува на премиерот, не признавај ништо зоки, гледај малку од гвујо, а Борис Барбуловски прашува кој ќе одговарал за истото. Предходниот министер за финансии Драган Тевдовски им порача на социјалдемократите дека нема да бидат тоа ако се укине прогресивниот данок, па посетителите објаснуваат што е социјалдемократија. Е, професоре, парата не знае социјалдемократија, туку интерес, постирал Зоран Крстев, а Зоран Марковски коментира. Се собрале бизнисмени и се прават социјалдемократи, хихи. Некој од посетителите со свој пораки до Тевдовски. Професоре, тоа што е во книгата не раѓа на нивата, ја упропасти економијата. У Рим Тони вели, ти и тој Никола Поповски никогаш повеќе да не се вратите за министри за финансии. Славчо Кинг се согласува данокот на личен доход да биде 10%, зашто во основа на тој данок треба да биде дека способниот со повеќе примања не треба да биде казнет од државата за својата способност, а не дека не се полнел буџетот. Плюс и со рамен данок тој со поголеми примања плаќа повеќе од некој со помали примања. Конечно, нешто добро да видам од оваа власт. Благодарение на новата министерка, се надевам, пишува Кинг, ке има и други даночни олеснувања и олеснувања за способните и на тој начин ке ги задржите во државава. Ментор Садику со јасна порака. Големината на човек се покажува кога прифаќа дека сгрешил, а не и натиот на глупавиот дилетант што го тера своето до крај без оглед на штетите. Протестниот марш во Скопје на граѓани албанци против монтирани судски предмети предизвикал повеќе коментари главно со антиалбанска содржина. Ирфан Меджитовски прашува што имате против албанците. Тие ако не го знаат јазикот нема никаде да бидат вработени како прво, а како второ не провоцирајте, сите сме од крв и месо, од провокација идат проблеми. Секој нека си ја чува својата националност. Нема врска ако се албанци или македонци, сите сме луѓе, оти да одат во Албанија. Одговара на еден непримерен коментар Ирфан Меджитовски, тие тука се родени и тука ќе бидат. Нормално секоја националност има свое право. Остајте ги глупостите на страна и живејте мирно ко луѓе.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
И 20 дена по недобивањето датум од Европската Унија за Македонија и Албанија, реакциите не стивнуваат, а прашањата се се побројни. Она што најмногу се издвојува во јавноста, во политичките кругови, во стратешките анализи, велат експертите, е кои ќе бидат геополитичките позиции на Москва, која освен поканата до Македонија за членство во Евразиската економска унија, се уште загадочно молчи. Емил Златков.
И 20 дена по недобивањето датум од Европската унија за Македонија и за Албанија реакциите не стивнуваат, а се посилно велат експертите се поставуваат прашањата. Кои ќе бидат геополитичките позиции на Москва и дали некој го турка Западен Балкан во руска преградка?
ЕУ со својот ќорсокак по прашањето за проширување ги турка земјите од Западен Балкан кон руската преградка, за накрајот да ги обвини тие земји за блиски односи и соработка со Русија.
Стои во најновата анализа на Словенечкиот меѓународен институт за блискоисточни и балкански студии. Најсвежи се предупредувањето од специјалниот американски представник за Балканот Метју Палмер, кој рече дека недоделувањето датум е отворање врата за Русија, како и предупредувањето од американскиот заменик помошник државен секретар Филип Рикер, кој во интервју за Радио Слободна Европа рече дека има такви кои би се вмешале во земјите од Западен Балкан за да предизвикаат нестабилност.
И порано видовме каков ефект имаат тие малигни влијанија. Државите од Западен Балкан јасно кажаа дека правецот во кој сакаат да одат е Запад,
рече Рикер во интервјуто за Слободна Европа. Москва веднаш искористи шансата, велат експертите, посочувајќи ја експресната покана до Македонија и Албанија за членство во Европската економска унија под палката на Русија. Но од македонската влада демантира, нема таква покана и на памет не им паѓа за таква работа. Домашните аналитичари се согласни дека недобивањето датум е шанса за руските интереси, но дека владата нема да го смени курсот. Според политикологот Симеон Костадиновски, рускиот опортунизам веќе се покажал со понудата за Евразиската унија, но дека тоа нема да биде единствената акција на Москва. Сепак, додава тој, европскиот пат на нашата држава нема да се смени. Дека Македонија нема да попушти пред обидите за руска преградка се сложува и универзитетскиот професор Никола Дујовски.
Ние немаме никакви посилни односи со Руската Федерација и другите земји од Евразиската Унија. Затоа нашиот пат е јасен и оди малку поназапад од Москва и од другите градови.
Вели Дујовски. Предпоканата од Чижов со интересна анализа на руската нишка во Европското не за Македонија даде порталот Евроактив.
Францускиот председател Емануел Макрон се труди да не ја провоцира Русија, која е незадоволна од ширењето на Европската Унија кон територии каде што има своје влијание,
објави Евроактив, повикувајќи се на дипломатски извори. И германскиот весник Шпигел рече си на иста линија. Според него, политичките последици од одбивањето на Македонија може да бидат сериозни, иако националисти дојдат на власт во Северна Македонија, патот на земјата ќе стане непредвидлив.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Царинската војна меѓу Европската Унија и Соединетите Американски држави се заканува да го зафати најпрофитниот извозен сектор на Грција, која преживеа деценијата на економски кризи, но веројатно не и претседателот Доналд Трамп. Станува збор за конзервираните праски. Гоце Атанасов.
Одлуката на администрацијата на Трамп да воведе дополнителни царини од 25% на низа производи на Европската Унија во знак на одмазда за субвенциите на европските авиони Airbus ги погоди производите, од италијанското сирење до француските вина. Во Грција пак тоа е конзервираната праска. Грција е најголем извозник во светот на праски во конзерва. Една петина од незиното годишно производство од 250 000 тони оди на американскиот пазар. Новите мерки ќе зголемат царината за увоз во Соединетите држави на 43%. Во северните грчки региони Пела и Матија, каде што се наоѓаат градовите Верија и Науса, околу 10 000 мали фарми работат за 17 фабрики за конзерви. Костас Апостоло, шеф на Грчката асоцијација за конзерви, стоики во магазин полн со конзерви, вели:
Suddenly was this war. War between Europe and United States about what? About aircraft.
Одеднаш се случи оваа војна, војна меѓу Европа и Соединетите држави. Зашто? За авионите. Никогаш не можевме да замислиме дека ова може да влијае врз нашата работа, овде во оваа мала област во Централна Македонија. Зошто тие не казнуваат? Ние немаме никаква врска со овие авиони. Тој додава дека зголемените царини ќе влијаат врз екзистенцијата на повеќе од 10.000 земјоделци и работници и нивните семејства кои зависат од производството и одгледувањето праски. Зголемувањето на царините стапи во сила на 18 октомври, во момент кога грците се подготуваа да му испорачаат 50 милиони конзерви на американскиот пазар. Многу клиенти или ги откажаа нарачките или соопштија дека нема да бидат подготвени да платат за какво било зголемување. Експертите велат дека приходот што ќе се изгуби од американскиот пазар е околу 50 милиони долари. Мала сума во однос на меѓународната трговија, но необходна за еден од посиромашните региони во Грција со невработеност од 20%. Тие се загрижени дека непродадената стока ќе доведе до натамошно паѓање на цените и до скок на невработеност. Земјоделецот Тасос Халкидис вели дека екзистенцијата на цели села ќе биде засегната од новите царини.
Ан иха то Трамп руштаха, то не лега, на кафиш фронима, на фиши...
Ако го имам Трамп пред мене, би му рекол подобро да се однесува, да не остави да работиме, за да можеме да заработиме за живење. Овие тарифи да не се наметнуваат и да ги оставиме какви што беа, за да можеме да преживееме. Тој додава дека земјоделците размислуваат дали се исплати со вакви царини воопшто да одгледуваат праски во иднина.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.